Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
WeCast. My time.
Tämän jakson sponsorina toimii Ainu. Ainu on ollut mukana suomalaisten vauvaperheiden arjessa jo monta vuosikymmentä tekemässä vauvoista lapsia ja aikuisista vanhempia. Moi! Mä oon Emilia Vuorisalmi, äiti ja lääkäri, ja sä kuuntelet mun podcastia Emilia ja arjen kemiaa. Tämän podcastin tavoitteena on auttaa ihmisiä ymmärtämään, miten voidaan kokonaisvaltaisesti hyvin haastavinakin hetkinä, ja miten saadaan rakkaushormonit virtaamaan mahdollisimman tehokkaasti eri elämäntilanteissa. Hello kaikki kuuntelijat, täällä taas Emilia ja arjen kemiaa. Ollaan takaisin studiossa tauon jälkeen. Täällä on pikku tuhisia mukana ja teemana on sopivasti imetys ja vauva-aika. Ja tänään asiantuntijan täällä on Eila Saari, terveydenhoitaja, Ainu-neuvoja.
Hei vaan kaikille.
Ja tosiaan Eilan kanssa me vastaillaan täällä kaikenlaisiin kysymyksiin koskien imetystä ja vauva-aikaa. Pakko itse asiassa tähän alkuun kertoa, että me ollaan Eilan kanssa tavattu melkein parikymmentä vuotta sitten ekaa kertaa. Ja ihan uskomatonta, mutta mun yksi eka duuneista oli Bernerillä Ainu neuvojana kesätyöläisenä.
Ja me oltiin siis molemmat alaikäisiä silloin.
Joo. Joo, se on hassu, että mulla oli varmasti aika kovaa tietoa kaikesta imetykseen liittyvistä, mutta mulla oli iso paksu mappi, josta mä sitten hain kaikenlaista tietoa. Ja osa on unohtunut ja nyt on hyvä aika kerrata näitä tietoja. Täällä on pieni tuhina käynnissä, sopivasti syöntiaika tällä mun omalla kolmeviikkoisella vauvalla. Mutta lähdetään vauhtiin ensimmäisestä kysymyksestä.
Joo.
Elikkä ensinnäkin ihan vaan sitä, että imetyshän vaikuttaa aika paljon äitiin ja hormonitoimintaan. Mitkä sun mielestä imetysneuvojana, mitkä on ne isoimmat muutokset, mitä äiti kokee imetyksen aikana?
Ensinnäkin ihan mä en ole ihan varsinainen tämmöinen imetysneuvoja, mutta se mitä on tässä 21 vuoden aikana oppinut, niin se, että mä sanoisin lähinnä niin päin, että miten äiti voi vaikuttaa siihen imetykseen, että se onnistuu. Niin ensin tietysti se, että silloin kun äiti voi hyvin, että äiti on syönyt ja juonut ja levännyt ja näin, niin se on jo yksi semmoinen niin kuin tavallaan, joka edesauttaa sitä, että se maito lähtee tuleen. Ja sitten tietysti se, että luottaa siihen, mitä itse tekee. Mä selviän tästä, että jos se maito tuntuu, että se ei ihan heti sieltä nouse, me ei olla kaikki samanlaisia, toisella nousee saman tien, toisella menee muutama päivä. Siihen ei kannata tuskastua, vaan yrittää sitkeästi ja jatkaa ja eikä ota siitä ihan hirveätä stressiä, niin se varmasti kyllä lähtee sitten ajankäällä hyvin toimii.
Erittäin hyvä neuvo. Että muistan ehkä silloin itse ensimmäisen lapsen kohdalla, sitä oli enemmän paniikissa. Nyt ymmärtää, että tulee niitä haastavampia aikoja, että tulee semmoinen, riittääkö se maito.
Juuri näin.
Mutta niistä päästään yli sinnikkäästi.
Kyllä.
Ja nimenomaan se stressaaminen harvoin auttaa mihinkään.
Joo. Ja se on melkein vähän niin kuin voisi ehkä liioitelle kuvannollisesti sanoa, että se on vähän niin kuin vetäisi luukut eteen sinne, että nyt ei ainakaan sitä maitoa tule. Että mitä enemmän stressaa ja ottaa siitä paineita ja näin. Niin.
Mä itse olen huomannut semmoisen, että ihan niin kuin lapsen silmiin tuijottelu silloin, kun imettää.
Ja se pistää just ne hormonit sulla liikkeelle.
Niin,
oikein
laittaa.
Hyvä.
Ja usein kun pitkään tuijottaa, niin sitten tuntee ihan kuin se maito niin kuin
kyllä
lähtee virtaamaan.
Joo, ja saattaa riittää ihan se, että sulla on vaikka joku vauvan joku visvavalo uniriepu tai joku tällainen näin siinä lähellä ja se tuoksu, se vauvan tuoksukin jo tekee sen, että saattaa lähteä tuleen. Tai että jos sä oot kaupassa ja vauva on hetkellisesti jäänyt kotiin isin kanssa tai jonkun hoitajan kanssa ja sä kuulet, kun jonkun toisen vauva itkee, niin sekin saattaa laukasta, että sulla alkaa, että no niin, että nyt pitäisi niin kuin.
Joo, maito nousee.
Joo.
Ja tässä on muuten hyvä niille tänä päivänä vinkiksi, jotka samalla selailee kännykkää. Että se on sitten pois periaatteessa
kyllä
siitä silmiin tuijottelusta ja saattaa vaikuttaa siihen oksytosiinin erityykseen sitten taas negatiivisesti.
Kyllä, imetysaika on vauva ja äitin yhteistä niin aikaa, että kännykät ja pädit ja mitä nyt ikinä onkaan, niin pois.
sanoit, että se maidon tuotanto on hirveän yksilöllistä ja toisenlaista tulee niin kuin ihan tyyliin liikaa ja toisella on vähän haastavampaa. Jos on semmoinen tapaus, että tuntuu, että se maito ei ihan riitä, niin onko sulla jotain keinoja, millä äiti pystyisi lisäämään sitä? Onko Urbanin legendaa, että kuohuvat juomat lisää maidon tuotantoa?
Mun täytyy sanoa, että mä melkein laittaisin ne Urbanin legendojen tiliin, mutta tosiaan se, että se äiti on juonut runsaasti, koska se tietysti totta kai mitä enemmän sä imedät, sitä enemmän sä tarvitset sitä nestettä. Ja sitten se ravinto kanssa, että jos äitillä on niinku se ravintopuoli kunnossa ja se nesteytyspuoli kunnossa ja sitten se, että äiti on levännyt. Että jos sä oot valvonut putkeen sanotaan viikko muutaman tunnin yöunilla, niin se vaikuttaa kaikki siihen maidon tuloon. Että näistä pitää huolen ja pitää sitä vauvaa siinä lähellä, niin melkein se sitten se luonto hoitaa se sen lopun. Niin.
Mä en tiedä, ei ole mitään tutkimusdataa tästä aiheesta, mutta täytyy itse sanoa, että mä juon aika paljon vishua.
Niin.
Se on varmaan placebo-efekti, että mulla on aina semmoinen olo,
että se auttaa. Jos se auttaa, se niin.
Ja sitten mä oon kuullut mun sisko aina sanoa vinkkinä, että joka kerta kun kävelee niin kuin vesihanan ohi, niin. Aina juo sinun lasi.
Joo. Ja sitten varsinkin sillä, että jos esimerkiksi sanotaan, että vaikka imettää usein vaikka makuuhuoneessa tai jossain, niin pitää vaikka siellä sen lasin valmiina, että aina silloin kun imettää, niin olisi se.
Joo, ja mielellään varmaan kokonainen pullo, että itse ainakin yöllä, ettei sen takia sitten tarvitse yöuunia.
Juuri näin.
Entisestään niin kuin hajottaa, että lähtee keittiöstä vielä hakemaan.
Jolloin sitten ei taatusti enää taas nukuta, kun tulee sänky.
Joo. Ja sitten olisi tietenkin hyvä myös, kun puhuttiin tuosta, että välillä tuntuu, että se maito ei millään riitä, niin on hyvä muistaa, että vauva tulee niitä tiheän imetyksen jaksoja.
Kyllä, ja nimenomaan vauvahan säätelee sillä. Välillä vauva imee tosi tiheästi ja tuntuu, että hän on koko aika siinä rinnalla, mutta se on vaan sitä luonnon tapaa hoitaa sitä, että nyt maitoa lisää ja mitä enemmän se rinta saa sitä ärsytystä, niin sitä tietysti enemmän sieltä sitä tulee.
Joo. Oliko se niin, mä en ihan ole varma, että oliko se 3 viikkoa, 6 viikkoa, 3 kuukautta, 6 kuukautta, kun ne tämmöiset karkeasti ne jaksot.
Joo, kuulostaa ihan juuri näin.
Joo, eikä mennään tämän takia. Tässäkin nyt on tämä tuhina käynnissä, kun on just tämä tiheä nimemisen jakso
3 viikon ensimmäiset.
Kyllä. Varsinkin tässä tihän imetyksen jakson keskellä mietityttää, että kun lapsi on niin paljon äidin rinnalla, että se on aika rankkaa myös selälle ja niskalle. Että usein äitiä sitten saattaa vaivata selkäkivut, niskakivut. Onko sulla vinkkejä, millä niitä pystyisi estämään?
Mä sanoisin ihan silleen, että asentojen vaihtaminen. Että se, että jos aina imettää, sanotaan vaikka istualtaan ja siinä samassa tuolissa, samassa asennossa, niin se voi hyvin olla, että alkaa hetken päästä ottaa hartioista ja selästä ja näin, että kannattaa vaihdella niitä. Ja semmoinen kanssa, että sitten se, että usein sanotaan, niin kuin, että mihin se vauvan nenu osuttaa, niin se alue rinnasta tyhjenee parhaiten. Eli jos on niin, että tuntuu vaikka, että imetyksen jälkeen, että sanotaan vaikka, että se rinnan alapuoli on usein vähän sitten saattaa olla täydempi vielä, vaikka siitä päällipuolelta tuntuu tyhjemmältä, niin vaihtelee niitä imetysasentoja ja näin, niin silloin se rinta tyhjenee tasaisemmin. Plus sitten, että tosiaan saa itse niitä erilaisia imetysasentoja eikä niin blokkiudu siihen yhteen ja samaan asentoon.
Joo, itsekin jostain luin, että on tosiaan, että vauvan nenän avan siis pitäisi aina olla samaan suuntaan, mutta sitten mä oon huomannut, että en mä sitä jaksanut noudattaa ihan hyvin mennyt kyllä siitä huolimatta.
Joo, jos kaikki toimii ja vauva voi hyvin ja äiti voi hyvin ja se sujuu, niin joo. Mutta se on se kirjan oppi on just näin.
Itse on todennut, että se yöllä makuulla imettäminen, se antaa myös hyvin lepoa harteille, että se on koko ajan se
istumisasento. Joo, varsinkin kun vähän katsoo, että mikä se on se asento, ettei
ja
tavallaan.
Ja sitäkin vaihtelee.
Niin, just näin.
Kun äsken puhuttiin siitä, että jos maito ei tule, mutta mitä jos sitten maitoa tulee liikaa, niin miten sitä pystyisi säätelemään?
No vauvahan tekee sen oikeastaan äidin puolesta, mutta sitten tietysti me ei olla kaikki samanlaisia, että jos sitä tulee niin kuin sanotaan paljonkin selkeästi yli sen vauvan tarpeen, niin ehdottomasti suosittelen, että sitten luovuttaa sitä, koska tässäkin meidän maassa on paljon vauvoja, jotka mielellään jo annettaisiin sitä äidin maitoa ja sitä ei välttämättä jostain syystä tai toisesta oman äidin maitoa käytettävissä, niin sehän on aivan mahtava tapa auttaa muita vauvoja. Ja siellä tietysti sitten, että jos on niin, että esimerkiksi, että joskus on sitten joku isä tai joku muu sukulainen tuttava kummi on sen vauvan hoitamassa, niin tokihan sitä voi myös pumpata sitten säilöön ja pistää esimerkiksi pakkaseen.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Se on tosiaan niin kuin aika hyvä tänä päivänä, kun monesti isätkin haluaa olla enemmän läsnä, että he kokee itsensä tärkeäksi, kyllä, kun hekin pystyy sitten kyllä syöttämään sitä
juuri
pientä.
Näin. Juuri näin.
Tästä tuli mieleen, että isiltä on tullut kysymys, että jos isä haluaa sitä pullosta syöttää, niin juoko se vauva helposti liian paljon? Miten huolehtii, että saa sitten sopivan määrän sitä maitoa, kun pullosta syöttää?
No jos äiti imettää, täysin imettää vauvaa, että vauva ei syö muuten pullosta muuta kuin silloin, kun isi tai joku muu antaa, niin silloin ehdottomasti mä suosittelen käyttää semmoista Medelan syöttöratkaisua, jossa se tekniikka säilyy aivan samana kuin siinä äidin rinnalla. Kun siinä helposti saattaa käydä niin, että jos vauva on täysin imetetty ja sitten äiti sanoo, että nyt hän lähtee leffaan, että tämä ilta on nyt sitten sun hoidettavissa. Ja sitten se isi antaa sitten siitä tavallisesta tuttipullosta, jota sen imeminenhän on todella helppoa. Siinähän ei tarvitse vauvan tehdä muuta kuin glung, glung, glung ja se on siinä se homma. Ja sitten se äiti tulee takaisin sieltä leffasta ja ne rinnat on niin piukeet, että ne pamahtaa ihan justiin. Ja sitten se tarjoaa niitä sille vauvalle ja vauva katsoo äitiä ja katsoo isää. Ja että okei, että ton iskänkaan kun mä söin, niin mun ei tarvinnut tehdä mitään muuta kuin niellä. Sitten toi äiti tarjoaa tuossa noita rintoja, joiden kanssa mun täytyy tehdä tosi paljon duunia, että se maito tulee. Niin kummankohan se valitsee. Että siinä saattaa helposti käydä niin, että sitten se pullo onkin se mukavampi. Mutta tämmöisellä syöttöratkaisulla kun syöttää, niin se tekniikka ja voima säilyy aivan samana kuin siinä rinnalla.
Itse olen miettinyt tuossa tilanteessa, että eikö sitten kannata pikkasen pumpata, jotta se tavallaan sitten ennen kuin taas alkaa imettämään, koska muutenhan se vauva sitten helposti syö liikaa ja sulla on rinnat liian täynnä.
Joo, ja se, että jos ne rinnat, jos siellä on niin paljon maitoa, että ne on ihan piukeet ja sitä todella niin kuin melkein suihkua, niin kannattaa pikkasen siitä vaikka ihan käsin lypsää tai pumpulla sen verran, että se tavallaan niin kuin vähän rauhoittuu sieltä se ja sitten antaa se vauvan syödä. Mutta silloin kun vauva on rinnalla, niin vauva ei koskaan syö liikaa. Vauva säätelee sen ihan täysin. Että sitä ei, niin kuin silloin kun on rintaruokinnassa, niin vauva ei voi syödä liikaa.
Mutta hän voi syödä hyvin tiheästi.
Hän voi syödä hyvin tiheästi.
Onko se on siihen totta. Sitä vinkkiä, että jos tuntuu, että se vauva on, vaikka nyt jo puhuttiin siitä, että se on tärkeää, että tulee niitä ihan imemisen jaksoja, mutta onko jotain keinoa, millä sitten, onko esimerkiksi hyvä antaa tuttia välillä, jos tuntuu, että se lapsi liikaa viihtyy siinä rinnalla?
Silloin kun puhutaan ihan pienestä vauvasta, niin kuin nyt hänkin on 3 viikkoa, niin mä sanoisin, että hän ei voi olla liian paljon siinä rinnalla. Et tietysti sitten jos puhutaan jo semmoisista isommista, että ollaan jo niin kuin lähellä vuotta ja näin, niin silloin ei tarvitse tietenkään olla koko aika rinnalla. Mutta silloin kun on tämmöinen pieni vauva kyseessä, se on sitä läheisyyttä ja sitten se on tavallaan sitä myös sitä rinnan ärsyttämistä, jotta sieltä tulisi sitä tarpeeksi paljon sitä maitoa, että se on vähän, että minkä ikäisestä vauvasta puhutaan, mutta mä sanoisin, että tommoinen pieni niin ei voi olla liikaa.
Ja sitten voi sitten vähän vanhempana alkaa ehkä niin miettimään sitä tuttia ja
juuri
muuta.
Näin, joo.
Sitten on tällainen kysymys, että miten kaukaa vauva haistaa äidin maidon. Lähinnä okay. Siinä esimerkiksi tilanteessa mä itse kyllä samaistun tähän, okay. Kun sanotaan, että vauva on niin kuin ihan rauhassa, kun se on vaikka isän kanssa. Heti kun äiti tulee edes samaan huoneeseen, niin alkaa sen sormien imeminen ja tajutaan, että nyt se maito olisi tarjolla.
Tosi mielenkiintoinen kysymys. Mulle ei ole tullut eteen semmoista niin kuin ihan faktaa tästä, mutta ihan tunnistan kyllä ihan omistakin imetyskokemuksistani sen, että just näin, että se tuoksu riittää. Tai riittää niin esimerkiksi, että on ollut joku vaate, mitä äiti on käyttänyt, mihin on ehkä vähän tullut sitä maitoa ja näin. Ja se on jäänyt siihen johonkin lähelle, kun isä hoitaa ja näin, niin sekin saattaa jo laukasta sen. Että aika mielenkiintoista olisi tietää, mikä onko joku tutkinut, niin. Että onko siinä olemassa joku.
Itse ainakin käytännön kokemuksen voin sen sanoa, että aikoinaan, että jos vauva nukkuu eri huoneessa, niin sitten hän nukkuu niitä täysiä yöunia yhdellä syötöllä. Mutta jos nukkuu samassa huoneessa äidin kanssa ja hän aistii sen maidon, niin hän heräili tiheämmin. Että tämähän varmaan moni äiti samaistuu.
Niin, se voi hyvin olla, joo.
Pitää tehdä tästä joku kyselytutkimus.
Niin.
Sitten vielä takaisin vähän tuohon pumppaamiseen. meillä on manuaalisia pumppuja ja sitten on myös tämmöisiä sähköisiä pumppuja. Mm. Mitkä on niiden erot ja miten se pumppaus pitäisi sitten aloittaa, jos sitä vaikka ennen ei ole tehnyt?
Pumppauksen voi itse asiassa aloittaa vaikka tutustua siihen jo ennen kuin vauva syntyy, mutta sitten viimeistään sen jälkeen. Ja oleellisin ero näissä pumpuissa on se, että manuaalipumppu on tietysti se, että sitä käsin säädellään ja pumpataan. Ja sitten on nämä sähkö- kautta paristokäyttöiset, joissa sitten se moottori tekee sen työn. Ja mä sanoisin, että jos äiti täysimettää vauvaansa, niin eikä oikein niin kuin tiedä, että ehkä mä joskus jätän sen jollekin muulle tai näin, niin manuaalipumpulla selviää aivan loistavasti. Mutta sitten jos tuntuu, että sitä maitoa tulee tosi paljon ja äiti haluaa esimerkiksi sitä omaa aikaa sillä lailla, että sanotaan vaikka, että sitä vauvaa hoitaa usein joku muukin kuin hän ja sitä maitoa pitäisi pumpata ja näin, niin silloin ehdottomasti semmoinen sähkökautta paristokäyttöinen, koska manuaalipumpulla saattaa sitten tulla jo jännetupin tulehdusta käteen, kun pumppaa. Oh. Mutta niin pumppu on usein sanotaan, niin kuin, että mä en tarvi pumppua, että en mä pumppaa koskaan pakkaseen. Mutta sillä voi tehdä myös niin kuin esimerkiksi, että jos syntyy vaikka vauva sanotaan keskosena tai muuten vaan, että vauva ei jaksa imeä paljon ja äiti haluaisi kuitenkin imettää. Niin se, että kun sä pumppaat, niin se tavallaan se pumppu tekee sen, mitä se vauva tekisi siinä rinnalla muuten. Eli se ärsyttää sitä rintaa ja viestittää, että nyt maitoa. Että jos se ärsytys jää kokonaan, että vauva ei tee sitä eikä pumppu tee sitä, niin silloin mikään ei viestitä sinne, että nyt sitä tarvittaisi sitä maitoa. Että pumppu on siinäkin tosi hyvä.
Muistan tuosta viime raskaudesta sen, että siinä vaiheessa, kun lapsi oli isompi ja oli kuitenkin sanotaan, että olisiko hän ollut 5 kuukautta ja täysimetyksellä, niin mun tuli jossain vaiheessa, että oli vaan helpompi pumpata, koska sitten siinä säästi aikaa, koska oli jo ehkä vähän muutakin tekemistä elämässä kuin pelkkä imettäminen. Niin sitten se oli jossain vaiheessa helpompi mennä sanotaan, että jos oli lapsen kanssa lounaalla, niin käydä vessassa pumppaamassa ja antaa. Ja sitten kotona keskittyy taas siihen sitten imettämiseen.
Joo.
Mutta me ollaan kaikki yksilöllisiä ja elämäntilanteet on hyvin erilaisia, että ei ole varmaan yhtä vastausta kaikille.
Ei ole yhtä vastausta ja se, että toki on tiettyjä ohjeita ja sääntöjä, minkä mukaan tietysti esimerkiksi neuvoloissa ja synnytyssairaaloissa ohjataan ja näin. Mutta semmoinen oman järjen käyttäminen ja semmoinen, että jos joku äiti haluaa olla täydellisessä symbioosissa vauvan kanssa ja viettää ne ensimmäiset kuukaudet ihan siellä kotona. Ja sitten taas toinen haluaa mennä ja touhuta ja silti se ei tarkoita sitä, että se vauva voisi huonosti tai äiti voisi huonosti. Mm. Että sitten voi pumpata sen maidon, jos haluaa antaa sen näin tai sitten imettää.
Niin ja vaikka nyt puhutaan imetyksestä, niin kaikilla imetys ei onnistu ja niin. Sekin on silloin ok niin. Ja korvikkeet ovat
juuri näin.
Turvallisia.
Juuri näin ja sitten sekin vielä, että kaikki äidit ei välttämättä halua imettää ja sekin on ihan ok.
Niin. Ja varsinkin Suomen ulkopuolella me tiedetään, monissa maissa kyllä. Äidit eivät edes keskimäärin imetä.
Juuri näin.
Se silti lapset voivat yleensä keskimäärin.
Juuri näin, että se läheisyys ja se usein yhdistetään, että se on vaan se imetys, mutta tokihan sitä vauvaa voi pitää lähellä ja näin niin. Ilman sitä imetystäkin.
Vielä se jäi mietityttämään, että mikä on muuten optimaalinen aika aloittaa se pumppaus? Onko siihen jotain neuvoa, mikä on liian aikaisin? Tai?
No ei oikeastaan. Sitä voi ihan hyvin harjoitella jo ennen synnytystäkin, jos näin on. Sitä usein terveydenhoitajan kanssa voi jutella, että jos mietityttää esimerkiksi omat rintojen koko tai nännin muoto tai koko tai näin, niin voi jutella siitä. Ja sitten viimeistään sit synnytyksen jälkeen niin voi alkaa pumppailemaan.
Itse olen joltain kuullut, että sit synnytyksen jälkeen, kun se maito tosiaan nousee, että silloin voi olla myös se riski, että sit se tuotanto niin kuin ylikiihtyy. Mm. Että silloin varmaan kannattaa vähän kuitenkin rajoittaa, ettei samaan aikaan pumppaa.
Niin, se, että jos sitä maitoa tulee jo muuten ja sitten esimerkiksi haluaa omaa olonsa helpottaa, että vauva ei jaksa kaikkea, niin silloin tietysti kannattaa pumpata sitten sen verran, että se olo helpottuu, mutta ei niin, että se rinta on ihan tyhjä. Mutta toki täytyy ottaa myös se huomioon sitten, että jos sinne rintaan jää jokaisen syötön tai pumppauksen jälkeen paljon sitä maitoa, niin sekin viestittää sitten taas sinne meidän hormoneille ja muille, että okei, että ne ei tarvikaan nyt näin paljon tätä maitoa, joka sitten taas laskee sitä maidon tuotantoa. Että niin se on vähän semmoinen ja sitten tietysti aina kannattaa kokeilla niitä omia rintoja, että niiden täytyy tulla välillä tyhjäksi, joka sitten taas ehkä se rintatulehduksiakin osaltaansa.
Ja varmaan se on myös tärkeää, että kun aloittaa sen pumppaamisen, niin ei välttämättä tarvitse aloittaa niin isoilla määrillä.
Ei, nimenomaan.
Itse olen pyrkinyt siihen, että pumppasin aluksi vaikka 30 milliä päivässä säästöön. Ja sen jälkeen lisäsin, jos tuntui siltä, niin 50 milliä. Mutta ei sillä tavalla, että väkisin joku desilitraa. Että maalaisjärkeä peliin.
Maalaisjärkeä ja se, että ne rinnat on välillä tosiaan pehmeät. Ja jos tuntuu, rintapumpusta on siinäkin apua, että jos tuntuu, että siellä on rintatulehdus tulossa ja huomaa, että siinä on kovempi patti ja alkaa jo vähän punottaa ja näin, niin pumpulla saa myös siihen sitten apua. Että jos vauva ei jaksa sitä tyhjentää kokonaan, niin saattaa käydä niin, että ei se edes mene niin pitkälle, että siihen tarvittaisiin jotain apua.
Joo. Sitten voitaisiin vähän jutella tutin käytöstä. Minkä ikäisenä lapselle voi alkaa tarjoamaan tuttia ja mitkä on tutin hyödyt ja mahdolliset haitat?
Tämä on vähän semmoinen asia, että minkä ikäisenä vauvalle voi tarjota tuttia, että tässä pitää olla superdiplomaattinen, koska on koulukuntia, jotka on sitä mieltä, että tutti on täysin kielletty. Ja sitten on koulukuntia, jotka sanoo, että silloin kun se imetys on lähtenyt hyvin liikkeelle siellä synnärillä, niin sen jälkeen sillä, onko se tutti käytössä vai ei, niin sillä ei ole merkitystä. Eli nyt kaikki ne, jotka on tutin vastustajia, niin tietysti näkee nyt sinipunasta, mutta mä sanoisin, että silloin kun se imetys on lähtenyt hyvin käyntiin. Ja jos vauva silloin tuntee selvästi, voi olla, että vauva ei edes tarvi sitä tuttia. Mm. Mutta jos tuntuu, että se vauva sen tarvii sen tutin, niin silloin se on ihan hyvä sille antaa. Ja ihan täysin niin sanotusti vaaraton. Mutta mä odottaisin ehkä siihen just, että se imetys on lähtenyt ja sen jälkeen.
Itse täytyy sanoa, että kyllä on antanut siitäkin syystä lapsille tutin, kun huomaa, että poikalapsi varsinkin, niin tuntuu, että sitten se rinta kiinnostaa ehkä vähän liiankin paljon. Ja sitten se on niin kuin, on myös huomannut sen, että jos ne sormet alkaa mennä paljon suuhun, niin sitten sit sormesta on vaikeampi päästä eroon kuin tutista.
Joo, se on just näin, että että jos pitää valita, että siellä suussa on koko aika jotakin, niin ehdottomasti se tutti mieluummin. Ja sen tutin valinnassa se, että katsoo, että sen tutin ikäsuositus on vastaa sitä vauvan ikää. Jotta tavallaan niin kuin sen imuosan koko olisi oikeassa suhteessa sen vauvan kitakaareen.
Ja kyllähän vauvat on hyvin tuttitietoisia, että ei siinä yleensä mikä vaan tutti kelpaa. Että on. Kyllä mekin jouduttiin muutamaa tuttia koittaa ennen kuin sitten löytyi se mieluisa tutti.
Kyllä, kyllä.
Sitten kysymys, että mitä eroa niissä tuteissa on, kun esimerkiksi 6 kuukauden ikäisille vauvoille ja sitten sitä vanhemmille tutteja?
Mä aloitan vähän kauempaa. Mä aloitan ihan siitä, että niissä on oleellisin ero on se materiaali, imuosa materiaali. Eli on luonnonkumia, joka tulee ihan luonnosta nimensä mukaisesti ja sitten on silikonia. Ja luonnonkumia silikonin erottaa siitä, että se luonnonkumi on semmoinen vähän rusehtava se imuosa ja sitten silikoni on semmoinen ihan kirkas. Ja siinä ei oikeastaan, että valitseeko kumman, niin ei oikeastaan muuta väliä kuin se, että jos perheessä on paljon allergiaa isällä ja äidillä, niin suosittelen silikonia, koska se luonnonkumi on kuitenkin saattaa jossain vaiheessa olla semmoinen, joka sitten on edesauttamassa jotain allergioita, vaikkakaan yhtä ainutta tapausta ei ole vielä raportoitu, että se luonnonkuminen tutti olisi ollut syyllisenä. Sitten se, että tosiaan niin kuin mä sanoin se koko, niin se, että on 0-2 kuukautta ja on 0-6 ja 6 kuukaudesta eteenpäin, niin just se, että se imuosan koko vastaisi sitä vauvan kitakaaren kokoa mahdollisimman hyvin. Koska että sitten jos laitetaan sanotaan vaikka vastasyntyneille tutti, joka on tarkoitettu vaikka yli 6-kuukautisille, niin se on ihan liian leveä. Ja se on liian paksu sinne vastasyntyneen suuhun, jolloin se muokkaa sitä kitakaarta ja sitä kautta myös tietysti niitä hampaita ihan väärällä tavalla.
Entäs sitten se tutin putsaus ja desinfiointi? Sanotaan, että tutti tippuu maahan. Mitä pitää tehdä?
No tutti pestään sen jälkeen. Sen voi jotkut tekee, niin mä en ehkä itsestä suosittelisi, että jotkut laittaa sen ihan astianpesukoneeseen. Sille noin 65 asteen.
Itselle jotenkin ei tunnu niin kuin
ei,
hyvältä idealta.
Ei, mutta esimerkiksi Keski-Euroopassa monet tekee näin. Mutta niin mä pesisin sen ja sitten keittää sen 5 minuuttia. Ja sen veden pitää tosiaan kiehua se 5 minuuttia. Että usein vanhemmat saattaa kysyä esimerkiksi, että jos mä keitän veden keittimellä vettä ja kaadan sen siihen päälle, niin käykö se? Ei käy. Vaan sen veden täytyy oikeasti kiehua se 5 minuuttia.
Taas tästä tekee mieli sanoa, että varmaan maalaisjärki siinä, että ihan pienen lapsen vauvan kohdalla tämä on erittäin tärkeää. Mutta sitten kun lapsi tulee vanhemmaksi, niin ei sitä koko ajan varmasti desinfioida taas kerran. Silloin niin normaalit kodinbakteerit voi päästä myös sinne
suuhun. Joo, ja se, että siinä vaiheessa kun vauva on sen ikäinen, että hän esimerkiksi ryömii lattialla tai näin, niin hänhän syö kaiken. Kaikki, mikä osuu, niin hän maistelee ja näin.
Et silloin kannattaa varmaan enemmän kiinnittää siihen huomioon, että millä lattiat pesee esimerkiksi.
Todennäköisesti.
Tai jos on uusi asunto, millä ne on lakattu.
Nimenomaan, juuri näin.
Joo. Joo, sitten vielä viimeinen tuttikysymys, eli vanheneeko tutit säilytyksessä, käyttämättöminä ja avaamattomassa pakkauksessa, ja missä ajassa, jos vanhenee?
Vanhenee. Okay. Eli luonnonkuminen tutti siitä, kun se on valmistettu, niin sille annetaan noin 2 vuotta. Vaikka se olisi käyttämättömänä siellä jossain pimeässä kaapissa, niin se ei juurikaan sen pitemmälle kestä. Ja silikonisella annetaan sitten vähän pitempään, niin se on 5 vuotta. Ja sen takia meillä lukee jokaisessa tuttipaketissa, että aina ennen kuin se annetaan lapselle, niin siihen tulee tehdä vetotesti. Ja sitä tutin imuosaa saa vetää todella voimakkaasti joka suuntaan. Ja samaten silmämääräisesti tarkistaa, että se on kunnossa. Jolloin, jos se on jo esimerkiksi haurastunut tai vauva on niillä pienen pienillä neulanterävillä hampailla puraskellusta imuosaa tai näin. Ja jos se hajoaa, niin silloinhan se hajoaa se vanhemman käteen, eikä sitten sen lapsen käytössä.
Pakko kysyä, onko Ainu neuvoilla vielä sellainen, että sinne saa lähettää tuttia, käytettyjä?
Meillä ei ole nyt ollut tämmöistä keräystä, mutta meillä on ollut, joo.
Mä muistan,
joo.
Kun silloin, kun mä olin duunissa siellä, niin että mä purin niitä käytettyjä tuttipakkauksia ja sitten vissiin lähetettiin jotkut palkinnot.
Joo, meillä on ollut paljon semmoisia kampanjoita, mutta siitä on jo useampia vuosia. Ne oli tosi suosittuja, joo.
Tuteista vielä se kysymys sitten, että mikä olisi hyvä ikä päästä eroon tutista ja millä keinolla se tehdään?
No tämä on myös semmoinen kysymys, missä on koulukuntia aika joka lähtöön. Että toiset sanoo, että jo vuoden vanhalla pitäisi ehdottomasti olla tutti pois. Toiset sanoo, että viimeistään 3 vuotta. Mä sanoisin senkin, että minkä verran se vauva käyttää sitä tuttia. Että jos se on 24-7, niin ehdottomasti mä sanoisin myös sieltä alapäästä jo sitä. Mutta jos se on vaan tällainen niin kuin sanotaan vähän niin kuin unileluun verrattavissa, että se on siinä nukahtamishetkellä hetken suussa tai näin, niin fine, käyttäkää 3 vuoteen. Mm. Riippuen tietysti vähän siitäkin, että minkä verran se on, koska ainahan se, kun se tutti on siellä suussa, niin se on jonkinlainen haitta siellä. Mutta jotta se haitta olisi mahdollisimman pieni, niin just se, että noudattaa sitä oikeaa ikäsuositusta. Ja sitten tietysti esimerkiksi meillä on valikoimassa semmoinen perfect tutti, jolla ne hampaat on mahdollisimman lähellä toisiansa, eli sinne ei tule isoa koloa. Eli pystyy itsekin näillä valinnoilla vaikuttamaan siihen. Mutta se, että miten siitä tutista pääsee eroon, niin se on sitten vähän, että tämä nyt kuulostaa vähän kalseelta ja vähän julmalta, mutta se, että kun ne tutit katoo, niin se on ehkä se helpoin tapa. Että vauva ehkä itkee siinä sen päivän 2, mutta sit ne on niin, ohi.
Mä muistan omalla esikoisen kohdalla oli semmoinen, että hän oli 2-vuotias ja sitten oli joulutulossa, niin hän ymmärsi sen verran, kun puhuttiin, että me sitten paketoitiin ja lähetettiin ne pikkuporoon.
Juuri näin.
Pikkuporoille ei ikinä kysely perään, vaan oli aivan onnellinen, kun ne pikkuporot sai hänen tuttinsa.
Joo, kaikki tämmöinen on sallittua, että kuka lahjoittaa pikkulinnuille, kuka oraville, kuka tekee just mitäkin, niin just näin.
Joo. Sitten voitaisiin vähän keskustella puruleluista ja hampaiden hoidosta. Eli missä iässä lapsi keskimäärin alkaa tarvitse purulelua?
Sekin on aika yksilöllistä, että puruleluja on ihan valikoimissa niin tuosta 1 kuukaudesta eteenpäin, mutta 1 kuukauden ikäinen vauva ei paljon vielä sitä purulelua sinne suuhun saa, mutta että siinä vaiheessa heti kun selkeästi ne alkaa ne nyrkit sinne menee ja tuntuu, että siellä jotain pitäisi olla, niin silloin, että ne on tosi kevyitä ja semmoisia hyvin käteen osuvia ne ihan pienten vauvojen purulelut, mutta sehän on, se on sille suun ja hampaiden kehitykselle tosi hyvä, että siellä on se purulelu, koska se lisää sitä syljen eritystä ja mitä enemmän sulla on sitä syljen eritystä, niin sehän on tietysti sitä parempi sille suulle.
Joo. Mitäs sitten sterilointi? Pitääkö purulelut steriloida ja miten usein?
No tämä on semmoinen kysymys, mitä meiltä kysytään tosi paljon. Et toki meillä on melkein kaikki mallit on semmoisia, mitkä voi steriloida keittämällä. Tai itse asiassa puhutaan desinfioinnista. Mutta sitten esimerkiksi tämmöiset vesitäytteiset, niin sanotut viilentävät, niin niitä ei tietenkään voi, koska siinä käy sitten huonosti, jos ne keittää, koska se sisällä, sen lelun sisällä oleva vesikin alkaa silloin kiehua ja siinä käy huonosti. Mutta ihan näille tosi pienille, niin ne kaikki voi steriloida keittämällä, kyllä.
Kuten lääkärin työtä Mehiläisessä, niin siellä haastattelin lasten infektiotautien dosenttia. Puhuttiin paljon näistä sterilointiasioista näistä. Ja hän myös muistutti siinä käyttää maalaisjärkeä, että kyllä pienen lapsen jossain vaiheessa pitää myös altistua bakteereille.
Juuri
tällä hetkellä tuntuu, että ongelma on saattaa jopa se, että äidit liian paljon steriloi ja desinfioi ympäristöä.
Kyllä. Kyllä.
Ja totta kai, jos siellä on likainen purulelu tai on ollut paljon lapsia kylässä, ketkä sitä on ihmennyt tänne, niin sitten, mutta periaatteessa ne normaalit bakteerit kuuluu
kyllä,
myös lapsen
ne kuuluu suuhun. Sinne vauvalle ja ne on turvallisia, että tota noin, niin just näin. Ja toki niin kuin sä sanoit, että jos nyt käy niin, että se on joku oikein kunnon tautiaika tai on vatsatautia ja sitten niitä vauvan juttujakin joku on käsitellyt, jolla on, niin totta ihmeessä silloin ilman muuta. Mutta että jos sanotaan, että siellä on ne niin sanotut normaalit kodinpöpöt, niin ne on ihan ok sille vauvalle.
Entäs hammasharjan käyttö? Missä iässä pienen vauvan hampaita pitää alkaa harjaamaan?
No itse asiassa siitä on tullut aika mielenkiintoista. Mä olin meidän tuttitoimittajan tämmöisessä koulutuksessa Itävallassa ja siellä hammaslääketieteen tohtori sanoi, että se on hänen mielestään virheellistä oppia, että opetetaan aloittaa se harjaus siinä vaiheessa, kun sieltä ensimmäiset hampaat puhkee. Vaan hänen mielestään ehdottomasti se pitäisi aloittaa jo ennen sitä. Että tavallaan niin kuin tehdä siitä ei tietenkään silloin, kun vauva on ihan kuukauden kahden, vaan siinä vaiheessa, kun alkaa tunteen, että okei, että nyt siellä ikenet vähän jo sen verran niin kuin pullottaa, että siellä selkeästi ei mene enää kauan, niin siinä vaiheessa aloitella se, että siitä tulee semmoinen rutiini. Eli se on semmoinen, niin kuin, mikä tehdään illalla ja mikä tehdään aamulla. Siinä ei tarvitse todellakaan käyttää tahnaa, ei missään tapauksessa, mutta että vauva tottuu siihen, että tämä on semmoinen juttu, mikä me tehdään aina silloin, kun mä herään ja silloin, kun mä menen nukkuun ja se vauva kasvaa siihen, että tämä on semmoinen rutiini.
Rutiinit on tärkeitä ja lapset rakastaa rutiineja, se iltakylpy ja
juuri näin.
Iltasatu. Ja
juuri näin, että vaikka ei siellä ole niitä pieniä valkoisia vielä, niin vähän harjoitellaan sitä.
Miten se pienten hampaiden harjaaminen, niin onko siihen jotain vinkkejä, mitä siinä on hyvä ottaa huomioon?
Se voi olla vähän haasteellista, että saa sen suun pysymään auki ja miten sä pidät sitä vauvaa ja sitten vielä näin. Mutta yksi semmoinen vinkki, mikä itsellä on toiminut hyvin ja mitä nyt ollaan viljelty tässä muutamat vuodet, niin se, että ottaa vaikka se vauvan siihen omien reisien päälle ihan selällään makaamaan ja tekee siitä semmoisen mukavan, ei missään tapauksessa semmoista pakkoa, vaan semmoinen, että se on kiva juttu heti siitä alusta alkaen ja vähän ehkä leikinkin kautta ja näin, ja se tuntuu kivalta, eikä semmoiselta, että se sattuu tai tulee, menee harja liian pitkälle, että tulee semmoinen kakomisefekti.
Niin pikkuhiljaa käyntiin.
Nimenomaan.
Sitten puhutaan vähän tuttipullosta. Eli kun imetyksestä siirrytään pulloruokintaan, niin mikä on semmoinen hyvä ikä aloittaa kokeilemaan?
Pulloja. Jos on täysin imetetty, niin silloinhan se tulee aika luonnollisesti sen jälkeen, kun on alettu maistelemaan muutakin kiinteitä ja näin. Mutta se on lähinnä myös vähän semmoinen, niin kuin, että yksi tapa sopii toiselle ja toinen toiselle. Toinen haluaa ottaa sen pullon jo siihen imetyksen tueksi ja avuksi silloin aika pienenäkin jo. Ja toinen ei välttämättä sitten ehkä käytä niitä pulloja lainkaan, että imettää sen ajan, kun sitä äidinmaitoa tarvitaan, niin hän hoitaa sen syöttämisen imettämällä. Sanotaan vaikka, että on imetetty lapsi, sanotaan vuoden ikäiseksi, niin sen jälkeen mun mielestä ei enää kannata edes pulloihin siirtyä, vaan sitten siirtyy suoraan nokkamukiin tai jopa tavalliseen lasiin. Että riippuen vähän siitä, että mikä niin siihen perheeseen sopii ja mikä on se tilanne ja kuinka pitkään on imetetty niin ja näin.
Joku saattaa skipata nokkamukiin.
Juuri näin.
Käytön mennä suoraan tavalliseen lasiin, että lapsenkin motoriikat vaihtelee niin hirveästi.
Kyllä,
että
kyllä. Ja joku on siirtyy sitten taas jo nokkamukiin niin reilusti alle puolivuotiaana ja jonkun toisen lapsen on sitten siihen valmis vasta sitten sanotaan vuodenikäisenä, että me ollaan kaikki yksilöitä, niin myös ne pienet vauvat.
Se on aina hyvä muistaa.
Kyllä.
Ja tuttipullon kohdalla varmaankin aika samat säännöt kuin tutin kanssa tuossa steriloinnissa.
Joo. Itse asiassa mä olisin pullojen kanssa ehkä vielä vähän tarkempi kuin sen tutin. Koska
siellä on tosiaan se maito.
Niin. Siellä on se maito ja jotta ne pöpöt pääsee oikein muhiin ja lisääntyy, niin ne tarvii sen ravinnon ja lämmön ja sen kosteudon. Ja siinähän on kaikki siinä tuttipullossa. Et varsinkin jos on niin, että syöttää sen maidon ja sitten se jää seisomaan se pullo, niin sehän on kaikki edellytykset, että siinä käy huonosti sitten sen pullon käytön kanssa. Ja se, että ainakin jos ei muuta ehdi tekemään sen syöttämisen jälkeen, niin huuhtelisi sen kylmällä vedellä. Ja se kylmä vesi kuulostaa vähän oudolta, koska puhutaan rasvaisesta maidosta, mutta se tekee sen, että ne maidon proteiinit irtoaa siitä pullosta parhaiten kylmällä vedellä. Ja sitten sen jälkeen laittaa sen vaikka likoon, vaikka iso taikinakulho tai kattila tai johonkin ja huuhtelee ne sillä kylmällä vedellä ja pistää ne sinne sitten likoon ja pesee ne kerralla. Ja sitten vaan lämpöisellä vedellä ja astianpesuaineella ja sitten hyvä huuhtelu ja sitten keittäminen. ja koskee kaikkia niitä pullon osia, että myös se pullotutti ja se kierrerengas ja se suojakorkki ja näin. Ja sitten tosiaan laittaa kuivuun ja sitten se on käyttövalmiina taas.
Nyt tuli vielä yksi kysymys muuten omasta päästä mieleen, että kun puhutaan pulloista, että jos on pumpannut sitä maitoa, jos sen ottaa niin kuin jääkaapista ja sä lämmität sen sitten vauvalle sopivaksi ja hän ei juo kaikkea, niin miten sitä voi sitten uusiksi käyttää?
Kertaalleen lämmitettyä, niin en enää käyttäisi.
Joo, eli se on sitten se, vaan se
kyllä,
yksi kerta. Tätä meiltä on paljon kysytty ja itsekin olen tätä miettinyt usein, kun se on niin kallista tavaraa.
Se on niin kallista tavaraa ja se on niin arvokkaita tippoja, mutta et kun sen on kertaalleen lämmittänyt, niin en sitten enää sen jälkeen.
Niin, siis se on niin arvokasta tavaraa. Just kuulin kulmaa, että kehonrakentajatkin ostaa sitä tuolta
kyllä,
kadulta.
Kyllä, kyllä. Että äidinmaidolle on paljon käyttöä, kyllä.
Joo. Sitten tähän loppuu vielä ihan lyhyesti vauvan ihonhoidosta. Eli periaatteessa, jos kaikki vauvan iho voi hyvin, niin vedellä peseminen riittää. Ja kylvetys silloin tällöin ei liian tiheästi, että ehkä kerran viikossa voi alussa olla hyvä, varsinkin jos on kuiva talvi.
Kyllä.
Mutta mitä sitten, jos vauvan iho on hyvin kuiva, niin mitkä on suositukset vauvan rasvaamisen kanssa?
No jos se on hyvin kuiva, että selkeästi, että se vaatii lisärasvaa, niin silloin toki siihen voi laittaa. Esimerkiksi meilläkin on sellainen hoitovoide, joka on täysin hajusteeton ja väriaineeton ja Suomessa suunniteltu ja Suomessa valmistettukin
ja
vielä.
Nyt on, mitä mun pitää paljastaa. Mä oon käyttänyt itse nyt sitä hoitovoidetta, että mun loppu omat ihorasvat. Ja mun mies kysyi eilen illalla, että mikä rasva tuoksuu näin hyvältä. Että me käytetään nyt Pepen kanssa samaa vauvan
perusvoidetta. Mikään ei estä käyttämästä sitä, nehän toimii ihan yhtä lailla. Se, niin, on, just
se on yllättävän hyvä.
Se on todella hyvä. Yleensäkin vauvan ihon rasvaamisessa kannattaa muistaa se, että vaan silloin, jos siinä on tarve. Että ei sen takia vaan, että nyt on kiva rasvata. Tai sitten esimerkiksi, että jos vaikka hieroo vauvaa paljon tekee tällaista, niin siinä tietysti, että se sujuu paremmin, kun on vähän rasvattu jo.
Joo, tai sitten voi myös käyttää öljyä, mutta
rasvata
ei öljyä.
Kyllä, kyllä.
Sitten, jos se vaippa-alue on ärtynyt, mikä on aika yleistä, koska se vauvan uloste ja sitä tulee paljon, varsinkin rintaruokin alla sitä ulostetta ja pissaa.
Kyllä.
Niin silloin sinkki voidaan olla yksi tämmöinen, mitä voidaan käyttää. Eli mihin se sinkin teho perustuu?
No se perustuu siihen, että se tavallaan niin kuin se vähän niin kuin tavallaan kosteuttaa sitä ja se tekee siihen ihoon semmoisen vähän niin kuin suojaavan kalvon. Eli jos siellä on tämmöistä ärtynyttä ja punaista ja semmoista pientä näppylää ja näin, niin se rauhoittaa sitä ja se hoitaa sitä ja tekee siihen tavallaan semmoisen vähän niin kuin kalvon. Ei nyt mitään muovikalvoa, mutta tämmöisen kuvainnollisen, jolloin se antaa tavallaan sen ihon parantua siellä alla.
Ja itse ainakin olen huomannut, että se kyllä toimii.
Kyllä, se on.
Se yllättävän nopeasti rauhoittaa sen ärtyneen alueen.
Kyllä.
Ja sitten toinen, mikä on hyvä muistaa, on ne ilmakylvyt siihen lisäksi.
Ehdottomasti, ehdottomasti, joo, kyllä.
Ainoa, kun on mahdollista, niin vaipat pois ja kellimään johonkin kylppärille lämpimälle lattialle.
Joo, ja tietysti, että jos sinne tulee vähän tuhdimpaa tavaraa, niin mahdollisimman nopeasti se pestä pois, koska mitä enemmän se seisoo siellä, niin sitä enemmän se ärsyttää tietysti.
Joo. Ja loppuun vinkki, että itse teen niin, että kun käyn suihkussa, niin laitan lapsen ilmakylpyyn. Siihen hän nauttii veden äänestä ja
juuri näin.
Tästä tunnelmasta. Niin. Ja siihen vie vähän keltaista ja punaista väriä kylpyammeen sivuun, niin hänellä ei ole mitään hätää siinä.
Joo, ja äiti on lähellä.
Joo. Hei, kiitos. Tästä tuli itsellekin hyvin paljon tarpeellisia vinkkejä näihin tuleviin kuukausiin. Ja ei voi sanoa kuin, että oli ilo treffata taas pitkän ajan jälkeen.
Kuin myös, kiitos samoin.
Joo, kiitos.
Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.